темасында дәвам итәбез. Яңа ел алдыннан Казан дәүләт технология университеты студентларына 50 мең сум акча биргәннәр. Егет-кызлар бу кадәр акчаны бөтенләй көтмәгән. Кемгәдер ул фәнни җыенда катнашкан өчен дип, ә кемгәдер башка сәбәп белән бирелгән. 50 мең сум алган студент Альберт Сәгыйтов белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый очрашты.
Казан дәүләт технология университетының 4-нче курс студентлары Альберт белән Фаил шул кадәр акча бирерләр дип башларына да китермиләр. Чөнки бу хәл көтмәгәндә була.
Нам же получается так, как одноразовый выплат. Чисто даже не повысили, а вот просто так дали и все.
Студент егетләр икесе дә технология университетының механика факультетында белем ала. 2011 елның апрель аенда укытучыларның тәкъдиме белән Россия күләм вакуум технологияләренә багышланган конференциядә катнашалар. Әлеге вакыйгадан соң ярты ел вакыт үткән. Яңа ел алдыннан фәнни активлык өчен дип аларның һәр кайсына университет 50 мең сум акча биргән. Фаил белдергәнчә, студентлар әлеге акчалар турында сөйләшергә өлгермичә кышкы каникулга киткән. Укулар башлануга бу турыда сүз булыр әле ди ул. 20 яшьлек Альберт Сәгыйтов исә бу хәлгә нормаль карый, сәер яки сәяси хәл күрми.
В 2011 году, в апреле, булды бер конференция, ул каждые два года проходит конференция в Казанда инде, БЗ. Так еще в Москве бывает конференция.
А нинди конференциясы у нас башланды?
Ну, вакуум техника дебатала. Ну, да, да, технология бар, бөтен нәрсәне выступают, рассказывают.
А сез нәрсә турында сөйләдегез?
Без спиральный насос турында сөйләдек. Шундай вакуум насос, безмасленный инде. Бик яхшы насос.
Ди Альберт ярты ел элек узган җыенны искә төшереп.
Ну, да, вот премию бирделәр декабрьда, 50 тысяч рублей дали, в общем. Дали как за научную деятельность. Знаю, Фаильга тоже, и там они это узнавали. Говорят, там всем дали, кто научной деятельностью занимается, вот всем выдали. Ну, как премия новогодняя, 50 тысяч, каждому, ага. Кто занимается.
Альманды премии на Бергендер Бумагандур Хайлга?
Да, йог-йогинды.
Стипендия купмана?
3 тысячи, вы знаем. И то это повышено было.
Диде студент егет. Аның моңа кадәр андый премияләр алганы булмаган һәм гомумән андый күләмдә акча алучыларны белми. Университетта стипендия 1200 сум, иң югары стипендия 3000 икән. Ә акча чыннан да каян килгән икән соң?
Ну, как просто сказали, типа деньги в фондах есть, но мы вот раздали вам.
Диде Альберт, 50 меңне ул саклык банкына салып куйган, машина алырга тели.
Ну, пока они в банк лежат, я машин хочу дать.
Фаил исә районнан килгән егет. Ул акчаны фатир түләүләренә тотмакчы. Казан дәүләт технология университеты хезмәткәре студентларга 50 мең сум премия бирүләрен раслады. Акчаларны Россия хөкүмәте бирүен әйтте.
50 мең сум алган студент белән Рөстәм Исхакый сөйләште.